Ukrainas opozīcija vakar paziņojusi, ka prezidenta Viktora Janukoviča kompromisa piedāvājums opozīcijai ieņemtāmats valdībā nav pietiekams, lai izbeigtu krīzi, bet protesti tikmēr turpin izplatīties tālāk uz valsts austrumiem. Vardarbīgas sadursmes Ukrainā skārušas vairākus reģionus. Kijevā vakar protestētāji ieņēmuši tieslietu ministriju. Ukrainas tieslietu ministri piedraudējusi lūgt Nacionālo drošības padomu valsti ieviest ārkārtas stāvokli. Notikumiem Ukrainā klātienē sako līdzi žurnālists portāla 24 LV speciāla korespondents Acis Klimovičs, kuru šobrīd esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt!
Saka, kas par nakti noticis Ukrainā vai ir kādas izmaiņas, kāda šobrīd situācija?
Es gribu teikt, ka lielos vilcienos Ukrainas galvaspilsētā izmaiņas nav notikušas. Varētu teikt, Kazaku seče, kā viņi paši sauc Kijevas centrā, proti barikādes uz Krešatika neatkarības laukumā pie minētā Ukrainas nama ir nostiprinātas, tās ir ļoti spēcīgas, tajās visu nakti turpinājās kā arī iepriekš dežūras, un tai ziņā, un nekāda īpaša uzbrukuma arī nenotika, un tai ziņā varētu pateikt, ka dzīve ritēja nosacīti normālā gultnē, un pārējā pilsēta faktiski mierīgi dusēja. Taču tas ir tā diezgan faktiski ļoti virspusēji. Par ko runā cilvēki, kas atbalsta šo te, sauksim to par otru revolūciju, viņi ar lielu interesi šobrīd skatās ziņas no pārējām Ukrainas pilsētām. Un par to, ka rietumu reģionos tas nešķiet negaidīti, ka revolucionāri noskaņotie cilvēki ir ieņēmuši apgabalu padomes, par to neviens nešaubījās, tad uzmanība šobrīd tiek pievērsta tam, ka ir ieņemtas un faktiski ir ļoti liels prezidenta Janukoviča pretinieku daudzums, arī būtībā viņam līdz šim tādās ļoti lojālos valsts reģionos. Tas ir, šobrīd kijevieši faktiski ļoti cītīgi seko tam, ka, cik liels reģionu skaits nostāsies pret prezidentu. Un saista faktiski visu arī savas izredzes uzvarēt ar to, vai teiksim, līdz šim tādi būtībā Janukoviča atbalsta reģioni arī nostāsies pret viņu. Tas būtībā ir viens no galveniem tematiem. Un otrs temats, par ko runā šeit Kijevas centrā, ir tas, lai gan es īsti vēl nezinu, jo tā kā es tikai vakar naktī ierados, kā ir ar pierādījumiem, tomēr šeit ļoti pamatoti runā par to, ka milicijas pusē, specvienības Berkut pusē, esot diezgan prāvs skaits pārģērbtu drošības dienestu pārstāvju no Krievijas.
Paldies, Ati.